Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nusu abekeno kulanda bantongo na betu na ndinga ki Kongo. Bemeka tono kulanda ya umpe konsumu siyara Afrika kena ntola kinzunzulu. Nankufu na yao bantuma balongi ya malongi ya ntete melo mampe na IJF. Nakulandila mambu ya kena kuluta na bisola na bau ya EPST. Kunoka bamvula ngolo na ndamba shanga na Kivu yanti. Mebuisa kianvu ya kena njila katuka mbanza ujirati na kumona mbanza Bukavu. Ya kileka mpasi mekota kuna beta zabao na mwabantangu. Na kasori ya ntali bilumbu zole samna bisambo ngolo avwana peki banza. Na kutala mvita kena kuluta na ndama ST antoto na beta Kongo Kinshasa. Na biseka nyoswa beke elbeka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Matondo deka na biseka nyoswa beke na kulanda bantango na beti yae. Beke mingi na kizunga maindombe bitume tuba matondo mingi. Mutuna biza pisaka yao, bizibula bantango na beto yae. Na lukutaka na bimvuka bantuma balongi ya malongi ya ntete. Ya melomba na IJF nzo ambula matadi kena kutalaka mama mbongo. Na kulandila kisalu na yao ya kususa mutinda bisala mbula matadi kena kusadilaka mbongo ki na dina kope na banzo ya nkaka mpe ya bisalu akabu yae yalu yalu ya kena kutalaka mama longi yae ya ntete kifonusu mwaki mvuka mesa la maka samu na kulandila mambu wa mavimpi ya balongi ya kileka na masula ya nivonaka na yao na kintete tiba panzisangu na mbanza Kinshasa Mbuta Jose Gombaka kinati ndinga bantuma yae ya balongi tulaka vemaza na inwa. Samu na komunisa kubokota na bau na mutindu ya baki na kubakaka lusansu. Na kutala mbongo ya baki na kupesaka kusongonda. Na bizunga bitkwena ntete na Kasai Central wapinzwa bisalu ambula matadi. Ya kena kutalaka mamalongi ya vwana pe bisala maboko. Mebanda na kutanga banzongana nyoso ya kena kupesaka malongi yae. Kuna na kizunga Kasai Central Mbuta Paul Kasonga. Kile ntodisi anzo yina ya mbula matadi. Beno landa ntendula nandi yae. Na kinzonzolo ya François Kadima.
Je gère l'administration provinciale qui dit...
Mono ketalaka bisalu nyonso ya kulonguka na kizunga. Ti bubu beto kele na bivuka zole ya banzo nkanda na kizunga ya mvimba. Ya ukenata mavwanga na mutindu ya kutambula ya banzo nkanda. Mono mebanda kisalu yai sambu na kuzaba mbote mbote banzo nkanda ya kelonga bana bisalu ya maboko sambu na kubuya mavwanga na mpe kukanga banzo nkanda ina kele mbote ve. Kisalu yai tasimba kizunga ya mvimba.
De pouvoir se faire enregistrer.
Betulo sa disuntangu yae na Kivu yanti bizepsaka yao. Wapinzila katuka mbanza ujirati na kumona mbanza buka vubola kimfumu ya kizunga mezengana na nzadi ya shanga kikuma mvula ngula ndokaka na mpimpa medinisa na masa mwakiamvu yina ya salamaka sabu na kususa mpila timatoma yao nde kuluta na ntanga betuke na kutuba yae kutambula mekuma mpasi na bisika mingi ntanga fiston goma na nge Marie France Mungindu.
Masa ya mvula amefulukisa mwanzadi ya shange yu vandaka mpasi samu na kutambula ya bantu timpe ya bakamnyo. Bantu ketu labitini ya nti samu na kutambula bakamnyo ti bantu ya makulu mingi kele ya kukangama na bashimu nyoso zole ya mwanzadi ya shange. Na mwantama bakamnyo ya fikyo titiba tukutuku kena kutambula na zulu ya banti ya ba umetu la pene pene ya nzila. Na runingu, kamnyo mosi ya nene vandaka meka kuluta, meka ngama, ya mepesa mpasi na bantu ya ketambula na nzila ina. Na kutuba ya bantu ya kisalu ya Office de Route, bima ya kisalu kele mingi, samu na kuidika kianvu na nzadi ya shange, timpe bisika yankaka mingi samu bantu kutambula mbote.
Ya kileka Marie France Mungindu, betuke na kulanda kubika lakini twadi, na wapi angeke na kunata betu ntangu yei.
Mpangi konso musiara Afrika, beto kuenda na mbanza beni, kuna bantu ya kisumbaka petrol na bansi ya nzinza, mikanga maboko na bau, bamebu ya kisalu na bau. Bamemonisa nganzi na bau na mutindu yanzo ya masonga ya beni, metindila bankunzi na bau ya nkaka, mikanda samu na kumonana na ntwala ya bazuzi. Diambu ya mena takuvila ya essence kuna, mutindu ya keza bisa nkundi na beto nana plurish mambu na sanguya hii ya Martial Papi Mukeba.
Bifulu nyonso bake tekisinaka pitiloya ya beni kele ya kukangama. Bantukebo kilisaka pitiloya, mebaka lukanu ya kumanga kisalu, samu na kutelemina mutindu, parke ya beni mezibula procedure judiciaire samu na mingi na kati na bau. Diambu ya imetu wakisa, kutomboka entalu ya pitiloya na mbanza. Ntutu ya litile mosi ina bau vondaka tekisa na mafunda tatu na nkama tanu ya fran, kubandansuka ya bubu yae, bamebanda kutekisa yao na mafunda iya na nkama tanu ya fran sika ya bakadafi. Baningu ya makesa kena kundima eti, parke pembeni ya injwa nsambusulu ya nene ya beni, bimisaka katuka bilumbu tanu, bamanda ya komparisyon samu na kumi na mosi na kati ya baina kebo kilisaka pitilo ya na beni. Bayankaka na kati ya bau biminaka na insi ya Somali. Masonga kena kufundila bau, kukondo luzitu na ntwala ya bansiku ya kubokidisa pea nkabudulu ya pitilo ya na insi ya Kongo. Mpe, kutula ntalu bau mosi na mutindo ya mayuya, na mutindo ya kudiata na ntoto, arete ministeriali ina kena kupesa bantalu ya pitiloya na est ya insi. Masonga kena kufingila luzitu ya bansiku. Prokirer pembeni ya inzo ya sambusulu ya nene ya beni ina betu kuzaka bokila, mangaka nandi kupesa mpofa na ntwala ya diambu yai.
Betu futuka awa na bwala kimfumu kincha sasa mna kuzabisa timambu mesoba sabna kusuma ba plak ya matoma bubu ya imu ya kilidiaka vemfunu sabna kukwena tina nzo abisola DGI sabna kusuma yao. Na kulanda luza isu musi ya mbuto liyolo kena kutalaka mama mbongo basisaka na kilumba sabala mekatona kuluta katuka kilumba ntete yangona kekuiza kusumba ba plaki yae ya matoma tasalamaka kaka na njila ya internet kaka na kubanda kilumbu yina ya nteta ngona tato mvula bitkine yao DGI tapesa mpe nkatu kulomba kima mukanda ya kena komunisa tia kileka tiditoma yae ya kila mutu ya kileka na batu nyosu wa kina yao ve nyusu wafona kusimati ya tasalamaka kaka na njila ya internet sabna kususa kuzaba mbote mbote nchangu yae ba nimero tatu mvimba ya alo alo mekatona kupesama ya kele mingi 09-96-081-775 todiaka 09-96-081-774 MP 085-039-66-30 ya kesambu na WhatsApp. Na kivuwa zulu, nchangu ya kile mingi alufo ya mutu mosi mpiku lwa langolo ya mutu mosi na sake nchangu mepe sama na bimvuka nkangu wa kena ndambuna diamba mesalama mingi na nima kunuwa na ngola lutaka na lumingu na munjunga bwola ina ya sake ya vwana peshasha na nchi ya grupma ya mufuni shanga kaka na banchangu yae mwangemba ya mevutuka na bisika nyoso ya bankindu vwandaka kena kuluta mingi na banjila ya kena tikitori ya masisi. Kasai Oriental bitu bila luyantiku ya bilumbu zola mvimba ya bisambo angola vwana peki banza sabna kumanisa bumbwanzi ya nti ya Rwanda mekotisaka na ndamba esete antoto na bitu kungo Kinshasa bisambo yae ya fwete kuluta na bantinga ya baradio ya vwana pena bizizi ya ba television tintu wadilongi ya kele Kongo kima ya kena kupesaka munu kiesa kuluta bisambo antolisi ya dibundu nazina sepeko mebongisa tuka studio ya radio Mo Carmel mpe television RMC TV sabna kutuba mingi ve benolanda yandi mosi reverend pasteur anakle kabalu bukole na kinzonzolo ya estek ndalafina
ya
kile lusambulu na kati ya radio kintuwa dinaba chaine lokal yina betu kekuiza banda kilumbu ya ntete na wola ya tanu tina pimpa naba mpovi ya mutindo na mutindu na bantangu nyonso bau keba nda kulonga betu mambu ya njambi mpe betu keba nda kustambila kintuwa dinankangu ya fonda bankukizi tove bau fona kuiza fonda na betu kintuwa di lusambulu kele mfunu betu fweti sambilaka menga medu lukuka mingi. Mambu ya ifuana manisa. Betu salaka diambu mosi ya imbi ve samu betu vonda ba Kongole. Betu salaka bajani ve samu betu vonda na kimvua maya mingi na insi ya ntoto na betu. Nzambi nde pesaka betu kimvua mayai. Yandi mosi mezaba kiyekwa ya insi ya Kongo na kati ya Afrika pena inza. Insi ina betu kele na yau na kati ya inza kele kaka Kongo. Bajwea nkwenda kamonisa bisinsu na maboko pena inwa. Inki diambu betu dibundu lenda sala. Betu fona sambila kaka.
Arit la kere.
Bayina kena kuzaba ve radio kapi radio na bena ngemba. Belungisa bubi ya iba mvula makumi zula mvimba. Samna kusalama na yao. Nchango mavimpi samna kumanisa. Kena kilumba mazono kintete. Awa na mbanza kincha saya dinaka. Samna kusuza mutindu. ya kumanisa kimbefa mpungi manaka wapintwa dilongi vondaka beto nyoso kuvukana. Besusa mabanza mpe kususa kumanisa kimbefu yae ya vondaka ntangu sabna munga ngantwadisi ya dinaka yae ya kufutula matondo mingi na luyalu yanti mpe na bimvuka kena kupesaka bao maboko ya monisaka diaka luzoli na bao ya kusala nyoso sabna kumanisa kimbefu yae ya mpungi kasi atoko mutindu yae munga nga Eric Mwamba miaka lomba kakaka na luyalu na kupesa malu wa kusamu na zola yae, mingi na kutesaka bambefu, na kuzaba nana kile tiki mbefu yae, mpena nima kusansa, mingi na bisika yao kele mingi boso na ntoto antama, ya bandundu, kifonusu na kizunga kwilu, na kasai, na sankuroto jaka awana, bwala kimfumo kinchasa. Matondo mingi na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kile kandalusalusu ya mimi kindu ya vwana pe Jean-Claude Ntiala, Nanzila mashini na disungolo ya Jid Mister Bilanda, pele kipela mondo ya vwana pe Richard Junior Kamunga.